الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Tu se svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu, tebarek wa ta'ala, salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda, alaihi salatu wa salam, njegovu časnu porodicu, uzorite ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažena braću, poštovane sestre, uvaženi prisutni, evo nas u još jednoj emisiji u kojoj se družimo sa vašim pitanjima, vašim dilemama, koje vi u pismenoj formi šaljete na naš e-mail. Ponavljamo po ko zna koji put, doista je ali baš mnogo vaših pitanja koja svakodnevno pristižu na našu e-mail adresu. Pokušavamo u granicama naše mogućnosti u dva termina sedmično da odgovorimo na što veći broj vaših pitanja. Ovo je, ako smo dobro brojali, naša 192. emisija i lagano se približavamo našoj, ako Bog da, jubilarnoj 200. emisiji. Prvo pitanje. Ako se sjetim nakon namaza da nisam imao abdest i da sam klanjao bez abdesta, šta mi je činiti? Može se desiti čovjeku vjerniku da jednostavno zaboravi i da klanja namaz bez abdesta. Svjesno klanjati namaz bez abdesta je jedan od velikih, velikih grijeha. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže u vjerodostojnom hadisu koji bilježi i Buharija i Muslim: La tuqbalu salatu ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Neće biti primljen namaz nekome od vas ako je izgubio abdest i klanja sve dok ne obnovi abdest. Na osnovu ovog argumenta i mnogih drugih argumenata islamski učenjaci su postavili uvjet da bi namaz bio validan i primljen da čovjek abdesti prije stupanja u namaz. E sada, ako bi se desilo da čovjek je klanjao namaz i nakon toga sigurno sjeti se da je klanjao bez abdesta, u takvoj situaciji čovjek će uzeti abdest i ponoviti namaz. Nije griješan jer je to uradio iz neznanja. Rekli smo, klanjati svjesno bez abdesta, to je jedan od najvećih grijeha u islamu. Čak dio učenjaka je smatrao kada bi insan svjesno klanjao bez abdesta, da time je počinio djelo koje ga izvodi iz islama. Pa, znači, odgovor na ovo pitanje, uvjet za validnost i ispravnosti namaza jeste da klanjamo pod abdestom. Ako bi se desilo da čovjek u toku namaza izgubi abdest, obaveza mu je da prekine namaz i da ide ponovo da uzme abdest. Ako se čovjek sjeti nakon namaza da je klanjao bez abdesta, u takvoj situaciji, ako je to uradio iz neznanja, on nije griješan, ali mora ponoviti namaz. Zašto? Zato što je klanjao bez abdesta. Drugo pitanje, šta znači umjerenost islama? Da li to znači da se islam prilagodi zapadu ili nešto drugo? Umjerenost islama. Generalno gledajući, islam je od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Kur'an je Allahov govor, objavljen Božijem poslaniku alejhi salatu vesselam, i islam sav kompletan je umjeren. Može se desiti da ljudi nekada pogrešno razumiju određene stvari od islama, pa ih pogrešno interpretiraju, pogrešno realiziraju, pogrešno prakticiraju, pa jednostavno ljudi iz njihovog okruženja dobiju sliku da je islam grub i da je krut. Islam sam po sebi je originalan. Allah Dželšanu je objavio Kur'an i garantirao je da će Kur'an ostati autentičan sve do sudnjega dana. Imamo sačuvane hadise Allahog poslanika alejhi salatu vesselam i ne postoji bosanski islam, niti turski, niti arapski, niti zapadnjački. Islam je jedan i on je sam po sebi umjeren. Odgovara za svako podneblje, odgovara za svako vrijeme. Nema potrebe da se islam prilagođava bilo kome, već ljudi treba da svoj život, svoje postupke prilagođavaju islamu i njegovim principima. Veoma često se zna desiti da zapadnjaci ili zapad na određene propise islama koji su potvrđeni Kur'anom ili sunnetom gledaju pogledom prezira da je to nešto što nije adekvatno, da to nije za određeno podneblje, da je to prežestoko i tako dalje. Mi ne želimo, niti hoćemo, niti smijemo bilo kakav propis koji je potvrđen Kur'anom i sunnetom prilagođavati bilo komi. Znači, umjerenost islama je originalnost islama. Islam je originalan i nema potrebe da se prilagođava bilo komi. Treće pitanje, selamu alaikum, da li možemo postiti Ramazan ako nismo napostile prethodni Ramazan? Nažalost, postavlja nam se često ovo pitanje da određene žene imaju pogrešno uvjerenje da ako nisu uspjele napostiti dane iz proteklog Ramazana do nastupanja tekućeg Ramazana, primjera radi, da ne smiju početi postiti Ramazan kao nisu napostile dane iz proteklog Ramazana, što je totalno netačno. Kada nastupi Ramazan, ona žena koja je čista, ona žena koja nije musafir, ona žena koja nije bolesna, žena koja je punoljetna, obaveza joj da posti. To što nije napostila, to je jedno drugo pitanje. U osnovi, žena treba maksimalno se potrudi da dane koje nije postila u Ramazanu, da ih naposti do narednog Ramazana. Ali, pod pretpostavkom da je se desilo, žena to nije napostila, to nema nikakve veze sa nastupajućim Ramazanom. Nastupio je Ramazan, žena ako je punoljetna, ako nije bolesna, ako nije musafir, i ako nije u hajzu, njoj je obaveza da posti i to nema nikakve veze sa danima koje nije uspjela napostiti. Svakako propis je da se žena maksimalno treba potruditi da te dane naposti, ali ako nije uradila, to nikako ne znači da ne smije i da ne treba početi postiti u mjesecu Ramazanu. Rekli smo, post u mjesecu Ramazanu je zaseban ibadet koji nema veze u tom kontekstu sa time da li su dani iz proteklog Ramazana napošteni ili ne. Četvrto pitanje, da li je tačno da je obaveza na početku abdesta spomenuti bismilu? Kada je u pitanju izgovaranje bismile na početku abdesta, možemo kazati da je definitivno lijepo i pohvalno na početku abdesta kazati bismila. Znači, definitivno potvrđeno da na početku abdesta je lijepo i pohvalno kazati bismillah. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u vjerodostojnom hadisu kaže: "Wala wudu'a limen lam yadhkur isma Allahi alejhi." Hadis bilježi Imam Ahmed, Ebu Davud, Ibn Mađe, Šejh Albani za njim kaže da je hasan. Allahu poslanik alejhi salam kaže: "Nema abdesta onome ko ne spomeni bismillu na početku abdesta." Ako ovaj hadis pripojimo kuranskom ajetu kojim uzvišeni Allah SWT naređuje kako i na koji način da se uzme abdest, onda ćemo vidjeti da u tom ajetu nije spomenuta bismila, pa su islamski učenjaci ovaj hadis shvatili na način, znači nema potpunog abdesta onome ko ne rekne bismila na početku abdesta. Zato smo mi kazali, lijepo je i pohvalno na početku abdesta kazati bismila, ali ako čovjek bi zaboravio, pa čak, iako bi svjesno preskočio bismilu, njegov abdest je validan, jer rekli smo, imaju mnogi hadisi u kojima se prenosi kako je Allah poslanik alejhi salatu vesselam abdestio i ne spominje se da je spominjao bismilu na početku. Isto tako, kuranski ajet sure Al-Maide gdje Allah Dželešanu pojašnjava kako se uzima abdest, nije spomenuto da je obaveza spomenuti bismila na početku. Tako da, shodno ovom hadisu, lijepo i pohvalno na početku abdesta kazati bismillah. Ali ako bi insan zaboravio, pa čak i ako bi svjesno to preskočio, njegov, ako Bog da, abdest je ispravan i validan. Peto pitanje, selamu alaikum, da li je dozvoljeno da koristimo parfeme, dezodoranse, šampone, gelove za tuširanje i slične stvari koje u sebi sadrži količinu alkohola s tim da sama količina alkohola nije poznata? Ovo pitanje zasnovano je na tome da li je alkohol sam po sebi nečist ili ne. Ogromna većina islamskih učenjaka smatrala je da je alkohol nečist. Nažalost, hajde da kažemo, velik broj učenjaka povezivao je pitanje opojnosti sa nečistoćom, što na kraju krajeva ne postoji u islamu, niti u šerijatu dokazi koji potvrđuju uzročno-posljedičnu vezu između opojnosti i nečistoći. Tako da, Allah najbolje zna, bez obzira što je to stav većine islamskih učenjaka, analizirajući ovo pitanje, vidjet ćemo da ne postoji jasan i vjerodostojan dokaz na osnovu kojeg bi mogli kazati da je alkohol nečist. Da je alkohol nečist. To znači, ako bi se desilo da kapni ili da se prolije alkohol po našim hlačama, ako nemamo mogućnost to oprati, ako klanjamo u tim hlačama, naš namaz je ispravan, pošto ne postoji jasan dokaz da je alkohol nečist. Da, alkohol je zabranjen piti. Alkohol je zabranjen zbog opojnosti, ali to ne znači da je nečist. Otrov je zabranjeno piti. Da li je otrov nečist? Apsolutno otrov nije nečist. Pa gdje je razlika između alkohola i otrova? Tako da Allah najbolje zna. Ako smo ispravno shvatili ovo pitanje i kažemo da alkohol nije nečist, samim time prisustvo alkohola u određenim proizvodima nije razlogom da ne koristimo te proizvode. Ovdje su u pitanju proizvodi koji se koriste vanjskim korištenjem, pa ovdje je spomenuto parfemi, dezodoransi, šamponi, gelovi za tuširanje i slične stvari. Znači ovdje ne govorimo o stvarima koje se konzumiraju, već stvari koje se koriste u vanjskoj upotrebi. Ako u takvim stvarima ima procenat alkohola, da li takve stvari možemo koristiti? Uz Allahovu pomoć možemo koristiti i nismo griješni zato što znači alkohol sam po sebi nije nečist. Prisustvo alkohola u određenim dezodoransima, mirisima ili šamponima, ako Bog da, nije razlog da mi moramo izbjegavati takve proizvode, možemo ih, ako Bog da, koristiti. Šesto pitanje. Tokom abdesta imao sam telefonski poziv. Javio sam se, završio i nastavio abdestiti. Jesam li trebao početi abdest iz početka? Veoma često se može desiti da insan u toku abdesta ima telefonski poziv na kojeg se mora javiti. Svakako, ako to nije hitan poziv, čovjek će završiti abdest i nakon toga se javiti. Ali imamo nekada situacije kada insan abdesti i ima telefonski poziv na kojeg se mora javiti. Da li taj prekid znači abdesta, uzrokuje da moramo ponovo početi iz početka ili možemo nastaviti kad završimo telefonski razgovor? Kažu islamski učenjaci sljedeći. Ako se radi o kratkoj pauzi tokom abdesta, čovjek ako je abdestio i napravio kraću pauzu, prije nekoga je nazvao i kratko mu rekao mogu, hoću, neću, čujemo se poslije i nastavio abdest, ako Bog da, njegov abdest je ispravan. Ali ako je ta pauza duža, ako je čovjek razgovarao 3-4 minute, ostavio mobitel, šta će urati? Počet će iz početka. Kako znati šta je duža pauza, šta je kraća pauza? Dio učenjaka je to ograničio sa sušenjem posljednjeg organa kojeg smo prali. Pa primjer radi, ako smo oprali lice, oprali smo ruke, imali smo telefonski poziv. Razgovarali smo, završili smo, nakon toga ako vidimo da su se naše ruke osušile, to je pokazatelj da mi trebamo početi abdest iz početka. Ako vidimo, ako je telefonski razgovor bio kratak, možda 10, 20, 30 sekundi, završimo, pogledamo, naše ruke su i dalje mokre, nastavljamo na onom mjestu gdje smo stali. Znači, generalno pravilo ćemo uzeti ako smo pravili neku pauzu tokom abdesta. Ako je ta pauza manja, nakon pauze nastavljamo i abdestimo ondje gdje smo stali. Ako je pauza duža, do te mjeri da posljednji organ kojeg smo prali tokom abdesta, ako se on već ponovo osušio, onda kada se vratimo sa te pauze, treba da počnemo abdest, ako Bog da, iz početka. Javljam se u nadi da mi možete odgovoriti na moje pitanje. Ono glasi kakav je stav islamskih učenjaka po pitanju životnog osiguranja i tako dalje. Duže jedno pitanje. Čovjek pita kakav je stav islama u pogledu životnog osiguranja. Generalno danas u svijetu ono što je zastupljeno kad su u pitanju osiguranja, znamo da su to komercijalna osiguranja. A sva komercijalna osiguranja u osnovi su haram sve dok ta osiguranja ne budu čovjeku nametnuta da ih mora on ispoštovati, kao što je u pitanju osiguranje auta. Tako da svako osiguranje komercijalno koje je dobrovoljno, čovjek ne smije i ne treba da ga prihvata. Velik broj ljudi ne može da razumije šta je problem u osiguranjima. Uzmite primjera radi da čovjek osigurava auto ili osigurava život ili nešto drugo, u toku jedne godine je uplatio 2000 maraka na ime osiguranja. Da li je to osiguranje njemu poslalo security, nekoga ko će ga čuvati, čuvati njegovo auto, stražarti kod njega? Ne. Završila je godina dana, mi nismo imali nikakav kvar na autu ili u svome životu, te 2000 uzima osiguravajuće društvo. Na ime čega? Ako se desila određena šteta na autu, mi smo uplatili osiguravajućem društvu 1000 maraka, a osiguranje našeg auta košta 10.000. Na osnovu čega ćemo mi uzeti 9 dodatnih 1000, ali mi smo uplatili 1000. Tako da, znači, kada su u pitanju osiguranja koja nisu nametnuta ljudima, a koja su komercijalna, znači nije dozvoljeno da čovjek ih uzima zato što je to haram uzimanje imetka. Tako da, zbog nejasnoći, zbog nepreciznosti one usluge koja se nudi, insan vjernik treba da to izbjegava, sve dok mu to ne bude, ne daj Bože, nametnuto. Osmo pitanje, zakasnio sam sa klanjanjem duha namaza, a po vaktiji bilo je 8-9 minuta do podne namaza. Ja sam klanjao taj dobrovoljni ibadet tada. Da li sam pogriješio što sam klanjao tako blizu farz namaza, podni namaza? Period duha namaza je vrijeme od izlaska sunca, treba sačekati minimalno 15 minuta i može se, ako Bog da, klanjati nekih 10 do 15 minuta prije podni namaza. Već kada prođe, znači 10 minuta do podni namaza, ne treba više klanjati duha namaz, već je to period kada je sunce u zenitu, kada je sunce na polovini neba, a u to vrijeme je zabranjeno klanjati opću na filu. Znači duha namaz, vrijeme duha namaza počinje otprilike kada sunce izađe 15 minuta sačekati i može se početi klanjati duha namaz i traje sve 15 ili 10 minuta minimalno do nastupanja podni namaza. Ako smo već prošli to vrijeme, ako je ostalo 8, 9 ili 6, 7 minuta do podni namaza, ne treba u tom periodu klanjati duha namaz zato što je to period kada se sunce nalazi na polovini neba, a to je vrijeme kada je zabranjeno klanjati opću na filu, a duha namaz potpada pod opću na filu. Nije to na fila koja ima određen razlog kao što je ulazak u džamiju tehijetul mesjid. Tako da, u ovom pitanju je postavljeno pitanje da je insan 8 ili 9 minuta prije podne namaza klanjao duha namaz, da li ispravno postupio? Mislim da je pogriješio insan koji to uradio. Nadamo se inšallah da nije griješan zato što je to možda uradio iz neznanja, ali znači neki 15 minuta pred podne treba da čovjek prestane, znači, sa klanjanjem duha namaza u periodu 15 ili 10 minuta prije nastupanja podne namaza. Deveto pitanje, vidimo da svi pozivaju jedinstvu ummeta. Možete li pojasniti kako da se ujedini ummet? To što svi pozivaju jedinstvu muslimana ummeta je generalno lijepa stvar, lijepa inicijativa, ali jedinstvo ummeta jedino je moguće ako se ljudi okupljaju oko Kur'ana i sunneta. Onako kako su to razumjeli ashabi Božijeg poslanika i prve generacije. Ne mogu se ljudi okupiti ni na čemu drugom osim na Kur'anu i na sunnetu Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam. Mi imamo frakcije koje su toliko daleko otišle u dalalet i zabludu da psuju Ebu Bekra, da psuju Omera, da kažu za Aishu da je počinila blud, koji kažu da Kur'an nije autentičan. Kako sa tim ljudima da čovjek gradi jedinstvo? Jedinstvo se može samo izgraditi na temeljima Kur'ana i temeljima sunneta Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam. Allah dž.š. kaže: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an." Svi se Allahovog užeta zajedno držite. Allahovo uže, Kur'an, sunnet Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam. U protivnom, nemoguće je da se ostvari i da se desi ujedinjenje ummeta na dalaletu, na zabludi, na novotariji, na grijehu i tako dalje. Tako, pozivanje da se umet ujedini je itekako lijepa inicijativa, ali treba odrediti na čemu se umet može ujediniti. Umet se jedino može ujediniti na Kur'anu i na sunnetu Božijeg poslanika, ali se letu selam, onako kako su to razumjele prve generacije. U onom poznatom vjerodostojnom hadisu stoji da Allahov poslanik jedne prilike je držao govor toliko je to bio emotivan govor da su ashabi plakali pa su kazali Allahu poslaniče, kao da je to neki oproštajni govor, daj nam neku oporuku. Pa je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kazao, oporučujem vam da se bojite Allaha, oporučujem vam da budete pokorni vašim nadređenim, pa makar vam nadređen bio i abesinski rob. I nakon toga Božji poslanik kaže, oni koji od vas poživi, koji ostanu živjeti nakon mene dugo, vidjet će velika razilaženja. Aha, mi sada vidimo ummetu velika razilaženja. Gdje je rješenje? Allahu poslanik alejhi salatu vesselam tada kaže, fa'alejkum bi sunneti, a vi u tom vremenu razilaženja čuvajte se dobro moga sunneta. I sunneta moji pravedni halifa. Addu alejha bin nawajid, čvrsto se zubima kutnjacima držite za moj sunnet. I onda kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, i dobro se čuvajte novotarija, doista je svaka novotarija dalalet i zabluda. Čak kao da nam Božji poslanik alejhi salam sugeriše šta je to na čemu se ummet ne može ujediniti, a to su novotarije, dalalet, zabluda, grijesi. Svaka novotarija, Allahu poslanik kao najbolji poznavaoc arapskog jezika kaže, svaka novotarija je dalalet i zabluda. Ne može se ummet okupiti i ujediniti na dalaletu, na zabludi, na novotariji. Ummet se jedino može okupiti i ujediniti i to je put prosperiteta, put Kur'ana i put sunneta. Vidim na nekim videomaterijalima da se prilikom abdesta usta i nos ispiraju zajedno. Ja sam učio da se ispiru odvojeno. Šta je u svemu tome tačno? Znači, postavljeno nam je pitanje, jednostavno sada putem interneta možemo vidjeti da određene osobe koje pokazuju kako se abdesti pokazuju da kada se ispiru usta i nos da se uzme vode u šaku i da se pola vode uzme za usta, a pola vode iz te iste šake da se ušmrkne u nos. Nakon toga da se voda isekne. E sada imamo drugi način da čovjek uzme vode, da ispere usta jednom, dva put, tri put, nakon toga da posebnim zahvatanjem vode ispire nos. E sada, šta je u svemu tome bliže sunnetu? Bliže sunnetu je da čovjek jednim uzimanjem vode, pola vode uzme za usta, a ostatak vode ušmrkne u nos. Hadis o tome bilježi Buharija i Muslim, da je Božji poslanik prilikom abdesta ispirao usta i nos zajedno, jednim, znači, zahvatanjem vode. Imamo određene hadise iz kojih se može indirektno shvatiti da je Božji poslanik alejhi salatu vesselam abdestio kada bi ispirao usta, posebno ispirao, kada bi ispirao nos, posebno bi ispirao. Nema smetnje i da se i jedno i drugo praktikuje, ali kada bi kazali mak na konac, šta je bliže sunnetu, koji su hadisi autentični, koji su vjerodostojni, onda je mnogo bolje prakticirati jednim uzimanjem vode da čovjek pola vode uzme za usta, pola za nos. Ali ako bi čovjek ispirao prvo usta, nakon toga nos, ako Bog da ima to svoje neko utemeljenje i ako Bog da njegov abdest je ispravan, ali za one koji baš želi da u najmanju sitnicu slijedi sunnet Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam, ispiranje usta i nosa zajedno je prioritetnije i autentičnije. Kakav je propis slušati, vjerovati u vremensku prognozu? Da li je to sporno i da li je to vjerovanje u proricanje budućnosti? Sama riječ vremenska prognoza nam daje odgovor. Prognoza, to se prognozira, nije to tvrdnja. Znači, s druge strane imamo prvo termin sam, vremenska prognoza, prognozira se. Nije to tvrdnja. Vremenske prognoze danas su zasnovane na i tekako preciznim analizama vremenskih dešavanja, jednostavno vlažnost, brzina kretanja oblaka, kiša i tako dalje. Mnogo toga se analizira i nakon toga dolazi se do prognoze da će sutra se desiti kiša, snijeg, vjetrovi i tako dalje. Tako da nema smetnje u to da čovjek vjeruje, svakako da svi mi smo se u životu osvjedočili da i same te vremenske prognoze mogu da ofuli, da promaši, ali čovjek tako i doživljava. Jednostavno, da bi mogao, hajde kažemo, izorganizirati bolje svoj budućnost, svoj život, čovjek jednostavno posluša vremensku prognozu da bi znao kako i na koji način će se odnositi, ali da čovjek totalno vjeruje u to, apsolutno u to niko i ne vjeruje toliko, ali to je u osnovi zasnovano na analizama. To nije govor o budućnosti koji nema nikakvih dokaza da je proricanje. To su vremenske prognoze, sama riječ prognoza je dovoljna. S druge strane, te prognoze su zasnovane na preciznim analizama vremenskih prilike. Tako da, ako Bog da, nema smetnje slušati vremensku prognozu i vjerovati generalno kažemo vjerovati da, znači shodno analizama, da bi sutra moglo takvo vrijeme da bude. 12. pitanje, putujemo iz Beča za Džidu. U tom putovanju pilot najavljuje da se uskoro približavamo granici Mikata. Da li smo bili dužni da u avionu obučemo i hrame i zanijetimo umru? Stižemo u Džidu, vozimo se do hotela, ostavljamo stvari, oblačimo i hrame i odlazimo do Aishine džamije, tu činimo nijet. Ovakav postupak je neispravan. Znači, ljudi koji idu s nijetom umri. I odakle god da dolazi i slijeću direktno u Džidu, oni prije slijetanja u avionu treba da su već zanijetili umru i obukli hrame. Svakako pitanje tehničko, da li će ljudi obući hrame na svom aerodromu odakle su poletili, će to urati u zraku, to je znači pitanje tehničko, ali onog momenta kada kapetan aviona kaže uskoro prilećemo preko Mikata, ljudi već treba da su obukli hrame i da zanijeti znači umru. Sletiti u Džidu, nakon toga otići u Meku, ostaviti stvari, otići ponovo da Aishinog mesdžida i obući hrame je neispravno, totalno neispravno. Ljudi koji znači idu na umru direktno avionom za Džidu trebaju i hrame obući prije nego što avionom prelete preko Mikata. Svakako sve aviokompanije ljudima nagovijeste kada preleću preko Mikata, prije toga već ljudi treba da su obukli hrame ili na aerodromu ili u toku vožnje u avionu, i kada im nagovijeste da će uskoro preletjeti preko Mikata, oni tada treba da zanijeti, odgoditi oblačenje hrama čak do aerodroma, da se sleti pa da se je neispravno. A da ne govorimo koliko je neispravno otići u Meku, ostaviti stvari i nakon toga otići do Aishinog mesdžida, to ne znam da je ikada i kod islamskih učenjaka dozvolio osobi koja je u startu već krenula i zna da ide na umru. Esselamu alaikum, poštovani Peziću, ima nas nekoliko što smo u nedoumici. Da li se može zikriti bez abdesta? I onda jedno duži znači pitanje. U svakom slučaju pitanje je da li čovjek može zikriti, veličati Allaha dželešanu različitim zikrovima, subhanallah, elhamdulillah, Allahu ekber, la havle vela kuvvete illa billah, nešto mimo namaza, da li se može zikriti, a da čovjek nije pod abdestom? Imamo vjerodostojan hadis koji bilježi ima Muslim od Aisha radijallahu ta'ala, kaže Aisha, kanen nebiju sallallahu alaihi wasallam jezkurullahe ala kulli ahjani. Allahu poslanik u svim situacijama veličao je Allaha i zikrio je, spominio je Allah subhanahu wa ta'ala. Tako da nema nikakve smetnje da čovjek zikri, veliča uzvišenog Allah subhanahu wa ta'ala, a da nije pod abdestom. Svakako, ako čovjek može biti pod abdestom, to je da kažemo djelimično i bolje i prioritetnije. Ali nije nikako uvijek, čak šta više, učiti Kur'an. Da čovjek sjedi u autu i nema abdest. Vozi se i uči Kur'an bez abdesta. Kul huvallahu ehad, tebe tjeda, iza džae i tako dalje. Znači, nema nikakve smetnje da se uči Kur'an bez abdesta. Ne govorimo o doticanju mushafa. Govorimo o samom učenju Kur'ana bez abdesta. Nema nikakve smetnje da se Kur'an uči bez abdesta. A da ne govorimo kako nema nikakve smetnje da se veliča Allah bez abdesta. Tako da čovjek u autu, hodajući, u prodavnici, u liftu, na poslu, bez abdesta može veličati uzvišenog Allaha riječima subhanallah, elhamdulillah, Allahu ekber, la havle vela kuvvete illa billah. Znači, nije uvjet i ne znam da ikada iko od islamskih učenjaka uvjetovao da bi čovjek mogao veličati uzvišenog Allaha da mora biti pod abdestom. Ako je pod abdestom, definitivno da je to ljepše i potpunije, ali apsolutno nije uvjet, niti će čovjek biti, ne daj Bože, griješan ako je zikrio veličao uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, a nije imao abdest. 14. pitanje. Kada abdestim, zagrnim rukave, pa zbog toga ne mogu oprati laktove. Je li takav abdest validan? Veoma često se dešava da ljudi kada nose odjeću koja je dugih rukava, prilikom abdesta zagrnu rukave, ali rukavi stanu tu negdje tačno kod laktova. I prilikom abdesta ljudi nemaju mogućnost da totalno operu lakat. Da li je takav abdest ispravan ili ne? Allah Dželešanu najbolje zna, ali takav abdest nije ispravan. Obaveza insan koji već takvu stvar radi da dobro zagrne rukave do te mjere da rukavi dođu na, znači, na mišicu i da može vodu, znači, i da može oprati lakat totalno. Allah Dželešanu kaže: "Wa aydiyakum ila al-marafiq." Operite svoje ruke kada abdestite do laktova. Ali u ovom kontekstu islamski učenjaci, pomirujući ovaj ajet sa praksom Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam, kazali su da je obaveza oprati i lakat. Tako da čovjek se ne treba poigravati sa ovakvim stvarima. Može čovjek dovesti svoj namaz u pitanje na ovakav način ako abdesti, tako da ako već ne želimo skinuti majicu, zagrćimo rukave, trebamo dobro zagrnuti rukave da imamo mogućnost svojom rukom oprati cijeli lakat iz gornje i iz donje strane. To je ono što je, ako Bog da, ispravno. 15. pitanje. Veoma često čujemo i vidimo da ljudi radi novotarije i kada im se ukaže na to, pravdaju to lijepom namjerom i da Allah neće kazniti insana ako radi dobro djelo. Da li je to tačno? Da, može se stvarno čuti često da ljudima kada se ukaže na određenu stvar, kaže: pa zar je moguće da će nas Allah kazniti zbog dobrog djela koje mi radimo? Da bi djela u islamu bila primljena kod uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, potrebno da se ispune dva uvjeta, shodno analizi dokaza, shodno analizi kuranskih ajeta, shodno analizi poslanikove praksi. Islamski učenjaci su izvukli dva dokaza na osnovu kojih su kazali da su dva uvjeta da bi djelo bilo primljeno kod uzvišenog Allaha. Prva stvar, da bude iskreno radi Allaha. Čovjek koji radi djelo da bi ga ljudi vidjeli, neće biti mu primljeno zato što je to uradio želeći da ga ljudi vidi. I drugi uvjet je da djelo bude u skladu sa sunnetom Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam. Allahu poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu: "Men ahdefe fi emrina hada ma lejse minhu fehuwa red." Kogod dođe, uvede u ovu našu vjeru nešto što od nje nije, bit će mu odbijeno. Možemo navesti, da kažemo, najjednostavniji način da bi samo ljudi razumjeli da to što radimo određeno djelo sa dobrom namjerom nije dovoljno. Možemo li klanjati akšam namaz 4 rekiata? Pa dobro, jedan rekiat, zar će nas Allah kazniti što smo dodali jedan rekiat? Ako bi svjesno dodali jedan rekiat, po konsenzusu učenjaka, naš namaz je neispravan. Već moramo akšam klanjati 3 rekiata farza. A podni moramo klanjati 4 i kindiju 4. Možemo li sabah klanjati 3 rekiata farza? Ili 4? Ne možemo. Zato što nam je tako poslanik alejhi salatu vesselam pojasnio. Pa da bi djelo bilo primljeno, mora da bude u skladu sa sunnetom Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam. Tako da ne smijemo se igrati sa time da radimo djelo, svjesni smo da to djelo nije tako, na takav način radio Božji poslanik alejhi salatu vesselam, ali zato što to ima neku svoju opću osnovu, kažemo, neće nas Allah kazniti zbog lijepe namjeri, lijepog nijeta, što nije tačno. Znači, moramo paziti kada radimo djelo da ga radimo onako kako ga je radio Božji poslanik alejhi salatu vesselam. 16. pitanje. Abdest je, koliko ja znam, uvjet za namaz. Neki ljudi abdeste se konstantno kao neki štit. Ja mislim da je to pogrešno. Namaz je jedini štit vjerniku i njegovo ponašanje izvan namaza. Pitanje, znači rezime, da li je pohvalno da čovjek tokom dana bude pod abdestom bez da će klanjati namaz? Pohvalno je i lijepo da čovjek što više vremena bude pod abdestom. Došlo je u vjerodostojnom hadisu da Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kazao: "Wala yuhafizu ala al-wudu'i illa al-mu'min." Mu'min je taj koji kontinuirano čuva i pazi na svoj abdest. Znači, jasno Božji poslanik alejhi salam kaže da je to osobina mu'mina, da čuvaju i pazi svoj abdest. Svakako, svakome se može desiti da izgubi abdest, ali u ovom kontekstu ovaj hadis se odnosi insana koji izgubio abdest, ponovo odmah obnovi abdest. I znamo za onaj hadis da je Allah poslanik alejhi salatu vesselam pohvalio Bilala radijallahu ta'ala anhu, da ga je Bilal pretekao u džennet i da je čuo korake njegovih nanula u džennetu. Kada je upitao šta je razlog, to mi je Bilal radijallahu ta'ala anhu kaže, kada god sam izgubio abdest, odmah sam abdestio i klanjao sam dva rekiata. Tako da je pohvalno i lijepo, nije obaveza. Nama je obaveza abdesti kada krenemo klanjati. Ali je svakako lijepo i pohvalno čovjek što više svoga vremena može da bude pod abdestom, kada izgubi abdest, da ponovo odmah obnovi abdest. Nije obaveza, ali je lijepo, shodno ovom hadisu Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam. 17. pitanje, selam alejkum, pokrivena sam prilikom uzimanja abdesta na poslu, nisam baš u prilici da skidam mahramu. Mahrama mi pokriva dio granica lica i ja lice operim samo do mahrami. Da li je takav moj abdest ispravan? Znači, imamo pitanje od naše jedne sestre. Ona nosi mahramu i jednostavno mahrama joj pokriva dijelove lica koji sprečavaju da ona može oprati sve ono što je obaveza da opere. U svakom slučaju, veoma je bitno da insan pazi kada abdesti da opere ono sve što mu je naređeno. Granice lica su, kao što kažu islamski učenjaci, od uha, od ovi, znači ovdje resici uha, do uha. Znači sav ovaj dio je lice i od mjesta gdje ničije kosa skroz do brade, znači do ovog mjesta gdje se spajaju ove dvije kosti. Sve je to obaveza oprati. Tako da žena koja, znači, ima mahramu, mora, treba se potruti ili će podvući ruke pod mahramu pa to malo sklasiti ili će malo ohlabaviti mahramu i oprati lice u granicama koje smo mi spomenuli. Kada je pitanje potiranje po kosi, žena može potrati po mahrami i to je olakšica. Ali kada je u pitanju, znači, pranje lica, tu nema olakšice. Mora se lice, znači, oprati od mjesta gdje niče kosa, znači, imamo uzdužno, popriječno, od uha do uha, od mjesta gdje niče kosa do brade. Sve je to obaveza oprati, tako da kako će to neko izvesti praktično, da li će podvući ruke pod mahramu pa to oprati ili će popustiti malo mahramu, oprati, nakon toga opet mahramu zategnuti, to je više, znači, pitanje tehničko kako ćemo to urati, ali je obaveza sve to oprati da bi, ako Bog da, naš abdest bio validan. 18. pitanje, vidio sam da imaju sahih, vjerodostojni hadis, da je poslanik potirao prilikom abdesta cijelu glavu. Kako to da mi učimo da se potire samo jedan dio glavi? Da, postoji vjerodostojni hadis koji obilježi i Buhari i Muslim, da Allah poslanik alejhi selam sam, kada bi abdestio, potirao bi na način da bi svoje ruke stavio na čelo, potrao bi skroz do kraja, znači potiljka, i ponovo bi vratio, znači, ruke potirući glavu. Hadisi o tome bilježi i Buharija i Muslim. Imamo određen, da kažemo, pristup mezhebski potiranju glavi na osnovu riječi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala: "Wamsahu bi ru'usikum", i potarite po glavama. E, ovdje ovaj izraz u arapskom bi, po, na što se odnosi? Pa je dio učenjaka kazao da je dovoljno da se potari samo dio glavi, ali čovjek vjernik bi trebao da, kada dođe u ovakve situacije, da jednostavno određeni, ajde da kažemo, izrazi, termini u samom Kur'anu možda mu nisu jasni, najbolje da ih razumije i da ih vrati u praksu Božijeg poslanika. Ne postoji niti jedan hadis da je Allah poslanik alejhi salatu vesselam abdestio i potrao samo dio glave. Nigdje. Znači, svi hadisi gdje Allah poslanik alejhi salam pojašnjava se kako je abdestio, pojašnjava se da je abdestio i da je potirao cijelu glavu. Imamo jedan hadis, znači, gdje je Božji poslanik imao turban na glavi, pa je potrao dio glave i nastavio potirati po turbanu. Nije se Božji poslanik samo potrao dio glave i tu stao, ne, nastavio je potirati po turbanu. Tako da, čak i u knjigama hanefijskog mezheba je spomenuto da je pokuđeno da čovjek kontinuirano izbjegava ovaj sunnet Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, a to je potiranje cijele glavi. Znači, i učenjaci hanefijskog mezheba su kazali, sunnet je, pohvalno i lijepo potrati cijelu glavu, ali koliko je minimalna obaveza, pa su onda kazali potrebno je toliko i toliko. Ali i oni, učenjaci hanefijskog mezheba, kažu da je pohvalno i od sunneta potrati cijelu glavu. Tako da, moj savjet je, znači, da insan prilikom abdesta treba kontinuirano da potire cijelu glavu. To je bila praksa Božih poslanika, alejhi salatu vesselam, bez obzira što se kuranski ajet وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ i potarite po svojim glavama, može se razumjeti i na jedan i na drugi način, ali nam je praksa Božih poslanika najbolje pojašnjenje kako to u praksi mi trebamo potrati. Božji poslanik bi potirao tako što bi stavio svoje ruke na čelo, potrao bi skroz do potiljka i potom bi vratio ruke na početak, tako da najbolje je tako prakticirati i raditi. 19. pitanje, postoje li posebni ajeti koji se uče prilikom poroda da bi to olakšalo porod? Ne znam da postoje posebni ajeti, da je spomenuto ili u Kur'anu ili u sunnetu Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, da određeni ajeti, učenje tih ajeta olakšava porod. Generalno gledajući, cijeli Kur'an je lijek. Wa nunazzilu minel Kur'ani ma huwa šifa. Mi u Kur'anu objavljujemo ono što je lijek ili objavljujemo ozdravljenje. Tako da ne znam da postoji posebni ajeti koji se mogu učiti prilikom poroda. Žena prilikom poroda može veličati Allah subhanahu wa ta'ala, donositi salavate na Božijeg poslanika, ali se letu, može učiti bilo šta od Kur'ana sa namjerom da joj uzvišeni Allah podari olakšanje prilikom poroda. Ali precizirati određene ajete, teško je precizirati, tako da bilo šta od Kur'ana žena što zna na pamet, da li je to ajetul kursija, da li je to fatiha, da li je to kul huvalla, kul uzubira bil fela, kul uzubira bil nas, sve te stvari se mogu, inša Allah, učiti prilikom poroda s namjerom i nijetom da uzvišeni Allah osobi koja se porađa olakša porod, a isto tako i veličati Allaha, ela bi zikri Allahi tatme innul kulub, veličanjem Allaha se smiruju srca, donositi salavate, čak u praksi je spomenuto da dosta ljudi koji su imali problema, bolove i mnoge neke druge stvari, da je to se u mnogome rješavalo i umanjivalo prilikom donošenja salavata na Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam. 20. pitanje, selamu alejkum šejh, da li je grijeh biti na mjestu na kojem se čini grijeh nargila bar, iako ne konzumiramo nargilu? Generalno gledajući, teško je kazati da čovjek ako boravi u nekom mjestu gdje neko radi grijeh, a on ne radi grijeh, da je on zbog toga griješan. Ali isto tako, ako uzmemo analizirati kuransko-hadijske argumente, vidjet ćemo da Kur'an i sunnet Božijeg poslanika preporučuju da čovjek ne budi na mjestima gdje se čini grijesi. Pa imamo vjerodostojne hadise koji potvrđuju da čovjek ne treba da, znači osoba koja vjeruje u Allah i sudnji dan, ne treba da sjedi za sofrom gdje se pije alkohol. Imamo hadise gdje Allahu poslanik kaže kada vidite da se čini grijeh, vi to spriječite rukom, ako ne možete rukom, onda riječima, ako ne, onda prezirite to srcem. Ali znači, mi ako sjedimo kod nekoga ko konzumira nargilu i mi smo svjesni da je to haram, mi bi tu trebali reagirati. Poslanik ali se nam kaže, neka to ukloni rukom, neka to ukloni jezikom, neka jednostavno reagira. A kako ćemo mi reagirati ako sjedimo i možda se smijemo sa tom rajom koja konzumira ono za što smo mi uvjereni da je haram. Tako da, ne doliči čovjeku, vjerniku, da bude u društvu gdje se određene stvari rade koje su islamom zabranjene. Naučio sam da prilikom abdesta potirim vrat. Da li je bolje da to prestanem činiti ili da nastavim, pošto sam tako podučen? Potiranje vrata prilikom abdesta je znači pitanje u kojem treba s jedne strane imati tolerancije, ali isto tako kada se ljudi poduči, kada ljudi razumiju stvari, hadisi koji bilježi i Buharija i Muslim jasno, znači spominju kako je abdestio Božji poslanik alejhi salatu vesselam i nigdje se ne spominje da je Allahov poslanik prilikom abdesta potirao vrat. Imamo druge hadise u kojima Božji poslanik zabranjuje da se u abdest dodaje nešto što od abdesta nije. Ako imamo hadise, Znači, imamo kuranski ajet koji nam nalaže kako da abdestimo. Imamo hadise koji bilježi i Buharija i Muslim, koji su, znači, najvjerodostojniji hadisi koji govori kako je abdestio Božji poslanik i nigdje se ne spominje potiranje vrata. Znači, imamo hadise u kojima se zabranjuje dodavati na abdest nešto što nije činio Božji poslanik. Samim time, ako imamo ljude koji to razumiju, treba da to ljudi izbaci svoje praksi. Ali ako se desi da imamo čovjeka koji 40-50 godina tako abdesti, naučio od svojih nekih autoriteta da je to tako, znači duboko se nadamo da takvi ljudi neće biti griješni zato što jednostavno nisu na tom nivou, na levelu da mogu to razumjeti. Naučio je od svog nekog autoriteta i on to tako praktikuje. Ali insan koji je mlad, koji razumije šta su dokazi, koji razumije da to nije radio Božji poslanik, ali se letu selam, minimalno što se može kazati jeste da to insan ne treba činiti, a kada bi se i kazalo da je to haram, ne bi bilo daleko. Ja imam jedno pitanje koje me danima muči. Imam bebu staru 2 mjeseca i stvarno se trudim klanjati na vrijeme namaz. Međutim, zna se desiti da ne uspijem niti farz sklanjati, a da on ne krene da plaće i dešava se često da prekinem namaz i tako dalje. Znači, pitanje je od naše jedne sestri koja ima dijete, koje ima 2 mjeseca i jednostavno njoj je veoma teško uskladiti da može klanjati namaz zato što se jednostavno dešava da dijete plaći. Šta u takvoj situaciji uraditi? Prva stvar, žena treba da se organizuje, da li ima neko da joj pomogne, da uspava dijete i tako dalje. To je s jedne strane. S druge strane, ako doista dođe se do situacije da dijete plaće, žena klanja, žena ima pravo da dijete uzme u naručje i da tako klanja. Ali nije dozvoljeno, kao što ovdje nam spominje sestra, da ju namasko vrijeme prođe, ona nije klanjala. To je neispravno. E sada, trebamo naći rješenje kako ćemo riješiti taj problem. Ali dozvoliti da zbog plakanja djeteta žena ne klanja, ako ništa, minimalno farze, to je neispravno. Žena mora organizirati sebe i svoje obaveze da klanja farze u namaskom vremenu. E kako će to uraditi, to je sad više pitanje tehničko. Da li će uspjeti uspavati dijete, da li će nekoga zadužiti da nadzire dijete dok ona klanja ili će klanjati blizu svoga djeteta, pa ako se eventualno dijete i probudi ili ako se dijete znači rasplače u toku namaza, majka ima pravo da dijete prigrli, da ga drži i da tako sa njim klanja. Tako da ono što je obaveza jeste da se namaz mora klanjati u namaskom vremenu. 23. pitanje, kakav je propis da se neko profesionalno bavi učenjem rukije? Ovo je jedno i potrebno, ali isto tako i škakljivo pitanje. Ako pogledamo praksu Božjih poslanika i prvih generacija, vidjet ćemo da niko od njih nije imao, da kažemo, ofis ili neko mjesto gdje on ljudima učio rukiju. Jednostavno, ljudi su u vrijeme Božjih poslanika i prvih generacija ruki pristupali mnogo drugačije nego što to mi danas činimo. Jednostavno, neko ako bio bolestan, neko od prijatelja, komšija, poznanika, proučio mu rukiju i to je to. Niko se nije profesionalno bavio time. E sada, s jedne strane, u našem narodu postoji velika potreba. Definitivno mnogo je ljudi koji imaju problema sa crnom magijom, sa džinsko-šetanskim uznemiravanjima. S druge strane, velik broj ljudi ne zna sam sebi učiti rukiju. I mislim da glavni akcent kod nas treba da bude na tom pitanju da se ljudima, da se ljudi podučavaju i da im se nudi alternativa da ljudi sami sebe čuvaju i da sami sebi uče rukiju. Sada se vraćamo na pitanje bavljenja, profesionalno bavljenja učenja rukijom. Islamski učenjaci od kojih je Šejh Usejmin i slični učenjaci su kazali, znači ako ima potreba da se neko i bavi profesionalno učenjem rukije, da mu je to preokupacija, jednostavno većinu svog vremena provodi u tome, u svemu tome ostaje onaj moment naplaćivanja rukije. Čovjeku je dozvoljeno naplati rukiju, ali isto tako taj profesionalizam ga može odvesti da jednostavno čovjek i izgubi ihlas, izgubi iskrenost, da mu se polupaju lončići u smislu šta je cilj njegov, da li je cilj zarada, da li je cilj pomaganje ljudi. Tako da je ovo iškakljivo pitanje. potreba postoji, ljude treba podučavati da sami sebi uči rukiju, ljude treba podučavati da odlazak kod učača rukije nije rješenje dugoročno. Dugoročno rješenje je namaz, zikrullah, učenje Kur'ana, očistiti kuću od svega što približava džine i šeitane. Znači, davati ljudima smjernice da se ljudi sami čuvaju, alternativa, preventiva, zaštita. Da imamo ljude koji su se tome posvetili, definitivno postoji potreba. E, ostaje taj moment što naš narod, kada ode kod sihribaza, nije im teško dati i 200, 300 i 500 eura, a onda kada im neko ko na ispravan način uči, kaže, ne znam, sahat vremena učenja ruke, ne znam, 20, 30, 50 eura, onda to njima kao nešto previše i tako dalje. Tako da, pitanje je škakljivo, da postoji potreba, postoji, samo učenje ruke je legitiman čin, potrebni su nam ljudi koji ispravno liječi, ali da li je to bila praksa prvih generacija, nije bila praksa, tako da treba se više truditi da ljudima nudimo alternativu, da se ljudi sami zaštite, sami uče sebi rukiju, ali isto tako moraju u savremenom dobu biti ljudi koji će učiti rukiju i koji će ljudima pomagati u tom polju. Da li postoje posebne dove koje se uče prilikom uzimanja abdesta, pranja svakog dijela tijela? Učio sam kao dijete da je imao. Sada opet čujem da to nije ispravno. Sada me zanima šta da radim. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam maksimalno što je prilikom abdesta činio jeste da se na početku spomine bismillah i da se na kraju abdesta kaže ešhedu en la ilaha illallah ve ešhedu enne Muhammeden abdullah ve rasuluh. To je maksimum od dova koje se uči. Učiti posebne dove za svaki organ prilikom pranja je čista novotarija. To nije radio Božji poslanik alejhi salatu vesselam, niti su to radili njegovi ashabi, niti prve generacije. Samim time to je novotarija. Da ne govorimo koliko se na taj način ljudi opterećuju da nauči određene dove na arapskom i ne znaju na kraju krajeva ni šta znači. Puno je prioritetnije ljude, da kažem, obavezati da uče neke nove sure iz Kur'ana, da uče dove koje je učio Božji poslanik alejhi salatu vesselam u namazu i tako dalje. Tako da insan koji shvati ovu stvar, svakako da treba, ako je već naučio te dove koje se uče prilikom pranja svakog dijela tijela abdesta, treba to preskočiti i treba to, znači, ne činiti. Nadamo se, ako je to do sad insan radio iz neznanja, da neće biti griješan, ali insan kada shvati, kada nauči da to nije bila praksa Božjih poslanika alejhi salatu vesselam, insan bi trebao da to izbaci iz svoje praksi. Je li ispravno da se Kur'an uči na vodu i piće i da se na taj način liječi insan koji je bolestan? Ne postoje jasni argumenti u sunetu Božjih poslanika alejhi salatu vesselam da je Božji poslanik to prakticirao, ali velik broj islamskih učenjaka ummeta odobrio je to, jednostavno kroz praksu se to pokazalo učinkovito. Tako da Allah najbolje zna, insan ako bi se liječio na takav način da uzmi čašu vode ili čašu određenog ulja, maslinovog ulja, čurekotovog ulja, znači učio određene kuranske sure iznad toga, pa čak malo i pljuckao, znači bez pljuvačke, ali da čovjek pljucka u vodu ili hranu ili piće, nadamo se, ako Bog da je to ispravno. Velik broj učenjaka ummeta, imama ummeta, dozvolili su takav način liječenja. Tako da insan nema smetnje, znači uzme čašu vode, čašu zemzema, čašu određenog ulja ili čak i hranu, da na tu hranu uči Kur'an iznad nje, a nakon toga da to pojede ili da to popije. Pokazalo se kroz praksu, ako Bog da je to učinkovito i ljekovito. Pokušala sam da nađem odgovor, ali nisam uspjela. Naime, sestra se razvodi. Da li njen svekar i svekra mogu da traži da vrati zlato koje su oni poklonili kada se udala za njihovog sina? Znači, pitanje je, žena je bila udata za nekog čovjeka, živjela je sa njim, žele da se razvedu. E sada njen svekar i svekrva žele da traže nazad ono što su joj poklonili kada se ona udala. Da li je to ispravno? Nije ispravno. Imamo čak, znači, vjerodostojne hadise u kojima Allahu poslanik alejhi selatu vesselam strogo, strogo zabranjuje povratak i traženje nazad onoga što smo nekome mi dali kao poklon. Čak Allahu poslanik to navodi kao primjer. Primjer osobe koja traži nazad poklon je primjer psa koji povrati nešto pa ponovo to jede. Znači, pogledajte samo na kakav način Allahu poslanik alejhi selatu vesselam poredi osobu koja je nekome nešto dala na poklon, nakon toga to traži nazad. Dobro, čovjek se oženio, doveo ženu, mi joj dajemo nešto na poklon. Završena stvar, ona je postala vlasnica toga i nakon toga na kakvom nivou moralno mi treba da budemo, kažemo, e vidi sad ti se razvodiš od našeg sina, e de ti sad nama vrati ono što smo ti mi dali. To je znači, gledano s aspekta ljudskosti, doista je to daleko od bilo kakvog insanstva i ljudskosti. Da ne govorimo od islama, znači jasno, Božji poslanik ali se ratu sram zabranio da se traži nazad ono što smo ljudima dali na poklon. Ako imam potrebu da u toku abdesta nekom mi nešto kažem, je li to dozvoljeno? Neki mi govori da nije dozvoljeno. Ako čovjek ima potrebu da govori u toku abdesta, ako Bog da, nema ništa u tome sporno, ne postoji argument na osnovu kojeg bi mogli kazati da je zabranjeno pričati u toku abdesta. Čak šta više, imamo jasne argumente da je Allahov poslanik u datom momentu tokom abdesta i govorio, imamo onaj poznati hadis da je Allahov poslanik abdestio, pa kada se Mughire ibn Šu'be sagio da mu skine mestve, da poslanik opere noge, u toku abdesta mu Allah poslanik kaže da huma fe inni adhaltuma tahiratejni, ostavi, nemoj dirat moje mestve, ja sam ih obukao kada sam imao abdest. Znači, Božji poslanik priča u toku abdesta, tako da nema nikakve smetnje ako insan ima potrebu u toku abdesta da neko mi nešto kaže, neko pita koliko je sati, gdje si, šta si, kuću, lijevo ili desno, znači da nešto odgovori ili da progovori zato što ima potrebu, nema nikakve smetnje. Zašto? Zato što ne postoji dokaz na osnovu kojeg bi kazali da je to zabranjeno. 28. pitanje. Propis kačenje malog formata Kur'ana u autu kao hamailija. Da li je to dozvoljeno? Ne znam koliko je to sada atraktivno, ali nekada, čak prije rata je to bilo baš aktuelno, su ljudi male formate Kur'ana kačili u auto i jednostavno s ciljem da to čuva auto od uroka, da čuva auto od kvarova, od sudara i tako dalje. Da li je to ispravno? Neispravno, totalno neispravno, zato što se Kur'an stavio na način, neispravan način. To je mali format Kur'ana i stavlja se kao vid talismana i hamajli. Mi znamo da u islamu strogo zabranjeno kačiti bilo šta sa nekim uvjerenjem da nas to čuva. Tako da mali format Kur'ana koji u osnovi na kraju krajeva i nije napisan Kur'an, to je mali format Kur'ana, neispravno je i zabranjeno je stavljati u auto s ciljem da to čuva auto od uroka ili da čuva auto i štiti ga od saobraćajnih nesreća. Imamo potom i fetve savremenih učenjaka od kojih je Šejh Uthejmin rahmetullahi alejhi i drugi učenjaci kojima su postavljena pitanja takvog tipa da li je ispravno postaviti mali mushaf, znači format mushafa u auto s ciljem čuvanja od uroka, pa su kazali da je to zabranjeno i da je neispravno. Predzadnje pitanje, ako idem na posao prije nastupanja namaza, mogu li obaviti namaz i da krenem na posao? Ako je čovjek siguran da namasko vrijeme nije nastupilo, kao što znači ne možemo neispravno je klanjati namaz poslije namaskog vremena, i isto tako i neispravno je klanjati prije namaskog vremena. Po konsenzusu islamskog učenjaka, ako bi čovjek znao da podni nastupa u 12, onda ga klanja u pola 12, to namaz, taj namaz nije ispravan. Jer je jedan od uvjeta ispravnosti namaza nastupanje namaskog vremena. Inna salate kanet alel mu'minine kitabe meukuta, doista je namaz vremenski ograničena obaveza. Ima početak, ima kraj, pa se namaz mora klanjati u namaskom vremenu, tako da insan ako kreće na posao iz kuće, a namasko vrijeme nije nastupilo, onda će se organizirati da li negdje u putu da se zaustavi na nekoj stanici, da li autom, da li kada dođe u firmu, ali se mora organizirati u periodu kada je nastupio namaz, a ne da ga klanja prije nastupanja vremena kod svoje kuće. To je neispravno. 30. i posljednje pitanje, imam jedno pitanje u vezi klanja kurbana. U mome mjestu ljudi kada kolju kurban smatraju da kada se zakolje životinja, prije guljenja mora se klanjati dva rekiata namaza i da bez toga ne može da se oguli koža životinje. Zanima me da li je to ispravno. Znači, pitanje je da li postoji neka dva rekiata koja se klanjaju prilikom klanja kurbana. Ne postoji nikakav namaz koji se vezuje za klanje kurbana. U nekim mjestima postoji praksa da se prije klanja kurbana klanjaju dva rekiata, a evo iz ovog pitanja vidimo da u ovom mjestu da se ova dva rekiata klanjaju nakon što se zakolje kurban, ali prije guljenja. Da li imaju takva dva rekiata? Nemaju ta dva rekiata utemeljenje u sunnetu. Praksa Božijeg poslanika je najbolja praksa. Božijeg poslanika ali se vratio sram, to nije klanjao, nema potrebe, znači minimalno što se može kazati za dva rekiata sa takvim uvjerenjem da se klanjaju da je to novotarija. Božji poslanik ali se ratu selam to nije radio i vjernici to ne trebaju raditi. Molimo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. Na kraju, subhaneke, Allahumma da bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente astagfiruke wa etubu ilaik.